Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят. Възраждане, лев срещу евро. Отговарят Цончо Ганев. Възраждане, депутат в 48-то Народно събрание.
Беновска пита.
Здравейте, още веднъж гледате на 28 януаря 2023 година, точно 64 дни преди четвъртите предсрочни парламентарни избори. Чест за мен е тук да е заместник-председателя на вече две народни събрания, нали така?
Точно така.
Цончо Ганев от Възраждане. Здравейте.
Благодаря за поканата. Здравейте.
Благодаря, че сте тук и директно към въпросите. В коментара си казахме, че предстоят три избора. Три референдума, извинявам се. Избори вече стана на столна дума. Единият референдум, който вие организирате, заглавила съм го разговорно лев срещу евро. Искате да запазите по-дълго време самостоятелността и устойчивостта на българския лев преди да сме готови да влезем в еврозоната. Нали?
Точно така.
Така, втория референдум е на Патриотичен комитет и ВМРО, които искат референдум за запазване на българския лев също, забрана на джендър пропагандата и съдбата на българската енергетика. И третия референдум е от онзи ден. Слави Трифонов и ИТН искат да променят държавното устройство и България да се превърне в президентска република, а не в парламентарна. Разбира се, че сигурно ще степенувате на първо място вашия референдум по важност, но какъв знак давате, освен патриотизъм, вие от Възраждане, с това, че искате референдумите да определят дневния ред на обществото, а не избраниците?
Първо е важно да кажем за това, че 47-то Народно събрание, предишния парламент, Възраждане вкара законопроект за референдумите, в който ясно и точно предложихме по-точно казано да се променят всички правила за свикване на референдум и да има общо казано възможност за много по-лесно свикване на референдум. Изключително важно нещо е да се свикват референдуми не за щяло и нещяло и за преседмицата има референдум, но когато става дума за въпроси, които касаят не следващите дори една или две години, а въпроси, които касаят следващите поколения, българският народ трябва да се произнесе. Българският народ трябва да бъде питан, когато става дума да загуби своя финансов и фискален суверенитет, тъй като това не касае само следващото правителство или дори и нас като дейни хора. Това касае следващите поколения. Не е нормално в обществото всякакви евроатлантици да обикалят и да казват, че българският народ е прост и няма право да бъде питан, тъй като не може да взима решение. Затова смятаме, че референдуми за важни проблеми трябва да бъдат питани хората. Нормално е и естествено, и е задължително даже според нас, че българският народ трябва да бъде питан дали да бъде променена политическата система. Това не касае само едно или две народни събрания от тук нататък. Това касае въобще бъдещето и развитието на държавата ни. Точно заради това ние смятаме, че не само, че няма нищо лошо, и ако се пристъпва към такива радикални промени, българският народ трябва да се произнесе. Затова няма нищо лошо в всичките тези инициативи. Друг е въпросът дали ние от Възраждане смятаме, че трябва да има президентска република, но това е чак в последствие, когато се пристъпи, ако се пристъпи за референдум, тогава да го коментираме, иначе за свикване ние сме за.
Да, много ви благодаря за тази принципна позиция. Ще си позволя да добавя и аз нещо от свое име. Всъщност, това, че някой се подписва под подписка да се проведе определен референдум, не означава, че той дава в момента, заявява своята воля. Много хора го разбират неправилно. Страхуват се да се подпишат, защото мислят, че ще ви подкрепят вас или другите, или ще застанат противопоставим.
Тук е едно от разковничетата. Ние в момента не отиваме на референдум за или против еврото и въвеждане на еврото. Ние събираме подписи в цялата страна и по цял свят за това да стигнем до референдум. И няма нищо притеснително. Даже аз призовавам хората, които искат България да влезе в еврозоната и казват, че това е ценностен избор и че това е много важно и че ние трябва да избягаме от всичко друго, което има като алтернатива. Нека да отидем на този референдум, за да може в крайна сметка, ако на референдум дали да запазим българския лев или да влезем в еврозоната, те са мнозинство. Ние от Възраждане сме първите, които ще признаем волята на българския народ. И тогава вече няма да има никакви притеснения, защо сме в еврозоната. Ми ще сме в еврозоната, защото българският народ е избрал да влезе вътре. Тогава всеки един от парламентарната трибуна няма да има никакво основание да казва, ние не трябва да сме в еврозоната. Не, напротив. Щом българският народ се е произнесъл за това нещо, трябва да влезем в еврозоната. Но тук е големия страх на нашите опоненти, защото те знаят какво мисли българския народ и защото българския народ е трезво мислиш и въпреки, че хора тип Хампарцумян обикалят и разясняват колко е прост българския народ не иска и защо. Само в рамките на две седмици ние събрахме една четвърт от нужните подписи, повече от 105 000 подписа събрахме за две седмици. При положение, че по закон имаме право на 3 месеца да събереме 400 000 подписа, ние работим да имаме минимум 500 000 подписа, за да може всичко това нещо, което евентуално има сгрешено ЕГН, сгрешено име или умишлено сгрешени и подадени данни или някакви други причини технически, дори и те да отпаднат, в крайна сметка да имаме 400 000 подписа, за да отидем на референдум. Пак казвам, чак тогава, когато се свика референдума и президента определи дата, тогава вече ще има кампании. От една страна ние ще обясняваме и ще разясняваме по-скоро защо България трябва да запази лева си. От друга страна най-вероятно ще има друг инициативен комитет, който ще води кампания да обясни защо трябва да влизаме в еврозоната. И ще има сблъсък на идеи. Ние, вижте, ние искаме най-после българския народ да бъде питан. Защото в момента евроскептицизма не само в България, в цяла Европа е факт. Все повече държави бягат от тази глобализация и не искат да са част от всичките тези безумици, които се случват. Но когато това решение, например влизане в НАТО, влизане в Европейски съюз е взето просто от гласуването на 200 човека в парламента да влезат вътре и да станем част от така наречения клуб на богатите или от военен пакт, който уж отбранителен на реално в момента води военни действия изцяло в Украина спрямо Русия. Когато това е взето на парламентарно решение едно, друг е въпроса, когато българският народ се произнесе и е казал да, нашия избор като народ е влизане в Европейски съюз и да, нашия избор е влизане в НАТО. Тогава никой няма право да отрича избора на българския народ. Ние трябва да бъдем питани, работим от Възраждане, работим точно това, да бъдем питани, за това и внесохме промени още предишния парламент за промена в законодателството.
Да, това вече го казах. Искам само да ви покажа какво направих аз. Тук в студиото беше вашият така публичното лице, ако мога така да се изразя на референдума, икономическия ви консултант, дали и кога трябва да влезем в еврозоната, Виктор Папазов. И колеги, мога да покажем, аз се подписах под тази подписка.
С удоволствие ще ви дам и вие да се запишете.
Да.
Заповядайте.
И аз ще се запиша. Ето.
За
аз смятам, че гражданите трябва да бъдат питани.
Да, всъщност подписката е дали гражданите трябва да бъдат питани или не.
Не знаеш, че толкова много ще пиша. Трябва и адреса да си напиша.
Такива си изискванията на закона. Не съм ги измислил
виждам,
аз, но трябва да спазваме.
Двама мои съседи току-що
да,
се току-що подписали.
Да, току-що ги видях в кафенето пред вас и...
Това е баща и дъщеря, каквото разбирам. Ето, така постъпих аз. Моя екип също искаше да се подпише, обаче Папазов, не знам защо, изпоча бързо и не им предложи, така че забравих да ви кажа при вашето идване да донесете една подписка да се подпишат носители.
Аз не нося подписка, но вижте само на метри от вас всеки ден в центъра на София, дори в подлеза на Софийския университет, събираме подписи в цялата страна. Хиляди пунктове има. Между другото, тук по отношение на подписката е важно да кажем нещо. Това, което казах, че сме събрали над 105 000 подписа, това са само членове на Възраждане, стотиците ни структури и членове, които събират подписи.
Ние нямаме... Аз не съм член на Възраждане.
Да, точно така, искам да кажа нещо друго. Ние нямаме представа реално хора, които на доброволни начала събират подписи навсякъде.
Ами аз се разкритикувах малко вашия лидер Костадинов, защото след като аз се подписах тук публично, трябва да ви кажа, че заваляха имейли, коментари, звънения по телефона, стотици. Къде да се подпишем? Аз помолих Костадин, колегите сега ще покажат, той ни даде един списък, който каза обаче, че е подвижен с телефонните номера и на координаторите, които по градове се намират. Защото смятам, че трябва всички ние да подпомогнем разгласата на тези референдуми, подчертавам, за да могат хората да добият самочувствие, че тяхната воля, техния глас са важни. Ето го списъка, който ми даде Костадинов. Знам, че го публикувате в Фейсбук, в вашия сайт.
Да, вижте, ние нямаме, за разлика от това, че вие ни каните от време на време тук да кажем своята гледна точка, ние нямаме постоянен достъп до всички национални медии.
Така е.
Ние нямаме достъп до най-големите сайтове да се коментира този факт. Напротив, разчитаме, за съжаление го казвам, но е факт, че разчитаме предимно на социалните мрежи и разчитаме на добра дума от добър човек, казана пред негови приятели.
Така, като това казвате, че нямате достъп до големите медии, знаете, че излезе едно съобщение, че ще има разяснителна кампания за ползите от това да отидем в еврозоната в началото на 2024 година. Даже забравих, ако си спомняте, подсетете ме, колко милиона
факт е, че предишното Народно събрание, още предишното Народно събрание се гласува и в зала се взе решение като начало 10 милиона от държавните пари да отидат за прокарване на еврото и да се обяснява колко е добре. Да кажем, че се дадат 10 милиона за това нещо. Къде е обаче политиката на държавата от другата страна? Да даде това същите пари за другата гледна точка.
Да, дайте ви да довърша въпроса си. Сега наблюдавам абсолютно силна агитационна кампания. Спомнахте един от агитаторите за еврото. Има и други, няма да ги споменавам поименно, но аз не виждам точно това равновесие, за което вие говорите, баланс. Да се види и другата гледна точка, в защита на българския лев, докато не окрепне икономиката и докато доходите не станат конкурентоспособни.
Няма как да видите това
нещо. Любопитно ми искам да ви помоля. Не знам дали Костадинов го помолих, но вас ви моля. Поискайте отговор на кои медии са дали пари да упражняват тази кампания. Лично ние не сме покарали, вероятно заради това, че изразява по-широк възглед.
Между другото, ще го поискаме, да, това е много интересно, между другото, защото точно така се получава, че...
Само не знам дали ще имате време до това парламентарен контрол.
Това не пречи да поискаме писмен отговор на това нещо, тъй като е много интересен момент, в който определени медии получават стотици хиляди, да не кажем милиони за промотиране на еврото и е съвсем естествено към тях единственото условие да не дават гласност и да не коментират и то в положителен аспект,
другото,
всичко свързано с референдума.
Аз ви гледам в две медии най-малко вас. Или бъркам.
Не, вижте, ние получаваме от време на време.
Не, покани. Гледах ви, когато вие, извинявайте, ако бъркам или ваш колега, в две от големите телевизии, частните националните телевизии, вие ли бяхте?
Не знам за какво става дума.
Ами, сутрешен блок на една от телевизиите...
В една от телевизиите,
точно
на Нова
така,
телевизия, в Нова Нюз преди две седмици имах участие за...
Вие бяхте в много остър спор с точно водещата, така, защото и казахте... А вие бихте ли се подписала, нали, тук? Тя каза, не в никакъв случай, аз не бих... Ето, аз за това показах,
да.
Аз се подписах в ефир, за да покажа, че с това време не ме вербовате, аз имам правото на своето мнение.
Напротив, ние искаме точно обратното, ние искаме хора, които са против за влизане в еврозоната, да се подпишат и да докажат, че са мнозинство в нашето
добре,
общество.
Добре, като изгледахме Нова телевизия, ще кажа и втората телевизия, BTV. Там, не знам, вие ли бяхте?
Не, не съм бил аз там. Не съм бил аз, но няма никакво значение. Принципен е въпроса, да.
По същия начин водещата отказа да се подпише. Пак... Това не е ли липса на, как да кажа...
За мен...
Вижте... Ще да кажа ниска правна култура.
То не е ли правна култура, напротив. Това е липса на чувство за демокрация и за това... да обясниш, че всеки има право на своя глас. Защото когато самообявилите са за демократи, са против реалната демокрация и искат да потиснат гласа на всеки един човек, те вече не са демократи.
Аз хвърлям на бащата тия две медии, ме било платено вече, да агитират за влизането в еврозоната. Затова карам да попитате.
Сигурен съм, че националните на телевизии, особено частните национални телевизии, най-големите сайтове, най-големите радиа, със сигурност са получили грантове от нашите държавните пари за това нещо. Но ако приемем, че е нормално за медиите, не е нормално правителството да влиза в училищата. Не е нормално на 11-12 клас деца ти да им обясняваш и да им водиш разяснителна кампания за членството в еврозоната и за това какви ползи има. Извинявайте, за това ли си харчиме парите? При положение, че аз като предишен председател на училищно настоятелство знам в какво окаяно състояние са материалната база на училищата и вместо това да се промени, ние да даваме пари да обясняваме на 11-12 клас деца, още даже някои от тях не навършили 18 годишна възраст, да им водиме разяснителна кампания. Това е меко казано нелоялно и некоректно.
Вие също сте родител, нали?
Точно така.
Така, и аз съм родител. Аз не бих позволила на моите деца, особено на непълнолетни или малолетни, в случая не знам каква е възрастовата група, но най-малкото са непълнолетни.
Вижте,
да им се води пропаганда, аз съм ги пратила на училище за това.
Ако имаме обучение, ако имаме обучение за политическа култура, разясняване, няма нищо лошо. Напротив, това е даже за поощрение да има политическа култура. Всеки един, който навърши 18 години още в училище, да добие представа за какво става дума в политическия живот. И няма нищо лошо. Въпросът е, че когато водиш целенасочена само едната гледна точка и прокарваш неща, за които в крайна сметка сега ще се окаже, че ние ще събереме много по-рано подписите за свикване на референдум, де-факто българското общество има съвсем друга нагласа и съвсем други очаквания за развитието на държавата ни. Тогава това правителство и тези решения на Министерски съвет къде ще отидат? Кой как ще оправдае милионите хвърления?
Между другото, като казах, че ще бъде училищно настоятелство, съсетих, че преди няколко години малката ми дъщеря по обществознание имаха да научат урок 89-та година какво се е случило в България. Демократичните промени, падането на Берлинската стена, която се отразява тук, възникването на СДС, възраждането на стари партии. И аз се учудих, взех учебника, прочетох какво е написано. Не знам дали сте чели такива работи. И седнах и направих една табличка, погодили и обясних всичко, каквото смятам, че трябва да знаят младото поколение. Вие споменахте преди малко за Европейския съюз, за влизането в НАТО. Младите не знаят подробности.
Приемат се зададеност много неща. Точно, приемат се зададеност и това, че...
И ме поканиха в училище да им изнеса публични лекции няколко, именно по този въпрос, влизането в Европейския съюз, така нататък. Между другото, трябва да се замислим, ние водим една кампания за образованието, вие също имате отношение и вашия лидер. Трябва да се замислим малко да дигнем предето над историята.
Ами това е дълбока тема, дълбока вода. Само ще дам обаче един пример, защото има и друга гледна точка. През миналия ден вчера, в 8 вечерта, беше отхвърлен законопроекта на Демократична България за домашното насилие, който само заглавието му е такова за домашно насилие, защото вътре няма нищо свързано с домашно насилие. Един нюанс само ще спомена. Нюанса беше, че ясно и точно в законопроекта е записано, че се задължава всеки бюджет на държавата в него да се отделят пари за промяна в учебните планове и налагане на джендър идеологията, на многополовите същества, които ги има и цялото това безумие свързано с Истанбулска. Вчера, тихомълком, Демократична България се опита това нещо да го вкара и в учебниците на нашите деца.
Не беше много тихо малко.
Ами не беше благодарение на това, което стана.
Малко беше по чорапи, между другото, но когато човек следи внимателно, може да промее.
Вижте, тук много, наистина беше много грозно едно единствено нещо. Аз го казах и всички други в залата, между другото, казаха, тук никой не си преписва авторство, че няма нормален човек, който да не осъжда изродите, които посягат и бият съпругите си или посягат и бият децата си. Това са изроди, които трябва не просто да лежат в затвора, ами много стъпо и други
не
наказания.
Не само бият, изнасилват ги, бият
точно
ги,
така.
Деформират
това са
ги.
Изроди, които трябва да понесат цялата тежест на закона. Тук обаче имаме нещо друго. Това се използва за, което има факт, има такива проблеми, такъв проблем има в обществото ни. И това се използваше в този законопроект. Но, едно голямо но, целият законопроект, от първия до последния ред, в нито един момент не се коментира бой по бой над жени и деца. През цялото време се коментира само едно единствено нещо. 14 пъти се споменават неправителствени организации, 14 пъти се споменава финансиране от държавния бюджет на неправителствени организации, които да се занимават с отвеждане на деца, психолог на деца и асоциирането им в съвсем други общества извън семейството. През цялото време в този законопроект се дава възможност, и сега е много важно, защото аз го цитирах конкретни алинеи от законопроекта на Надежда Йорданова, която е вносител на този законопроект в лицето на Демократична България, защото там се дава възможност и се посочва, когато малолетно дете, да кажем 2, 3, 5, 6 годишно дете, се почувства...
Това е непълнолетно.
Непълнолетно се почувства засегнато психически или физически, отива в социалните служби и дава сигнал и социалните служби и неправителствените организации,
го отнемат от семейството, по шведския модел, нали
така,
това е?
Тук е важното разходче.
Нали шведския модел?
Кой е точно норвежкия? Тук голям е въпрос е друг, не е това, което искам да ви кажа. Голям е въпрос е, че как едно дете ще отиде в социалните служби да даде жалба и сигнал? Аз ще ви кажа как. Възможно се дава на неправителствени организации, на съседи, на ваши лични врагове, които да отидат и да свидетелстват срещу вас, да ви изкарат изрод, урод, само защото преди сте повишили тон на детето си, да ви го отнемат, да ви съдат и цялото това нещо спонсорирано, но от държавата. Това беше законопроект. Нищо общо с насилие, нищо общо с посегателство на жени. Радвам се, че с мнозинство, с няколко гласа само, няколко гласа, това безумие не мина. И
трябва
е много
да ви
добър
кажа,
сигнал.
Трябва да ви кажа, че тук БСП доста помогнаха.
Аз пак казвам, имаше гласуване от всички групи. Не е само БСП, не е само Възраждане. Напротив, всички партии, с изключение на една или две, не по-скоро три партии, Демократична България, ДПС и Продължаваме промяната, категорично застанаха зад НПО-тата, които да отнемат децата от семействата им и разделението на семейството
така,
като основна градивна
единица.
Три
бързи въпроси за последните три минути. Просто не исках да повтаряме познати теми тук. Това беше много важно, което го казахте сега за този закон. Защо ВМРО изведнъж от така нежеланна годеница, ако мога да се изразя за наличните в политиката партии, сега изведнъж в последните дни станахте много консенсусно, коагулационно ядро, ако мога да се изразя, около вас действието обединяващо.
За Възраждане имате предвид.
Боже, какво казах? Извинявайте. Възраждане.
МВРО казахте.
Много се извинявам.
Не, напротив, няма МВРО, няма какво ги коментираме. Така, за Възраждане. Вижте, около Възраждане фактите са такива. Около Възраждане се приеха поредица консенсусни решения в парламента с абсолютно мнозинство, но това ни струваше страшно много. На Възраждане струваше повече от 7 месеца борба, първо през медии, второ от трибуната, трето да обясним и да убедим, че България има право да предоговори пагубния план за възстановяване и устойчивост, подписан от предишното правителство, в който се даваше унищожение на българската енергетика.
Да, но нека да направя на забележка, нека да не ходи ресорният вице-премьер, който
така,
е Пеканов, против това
така,
Пеканов,
точно,
той да преговаря.
Точно заради това първата стъпка беше въобще да стигне до там решение на парламента, който ни обединихме всички партии да застанат зад нас.
Между другото, аз разговорих с работодатели и синдикати, те искат също да участват в преговорния екип.
Сега, още от трибуната преди две седмици ние го обявихме официално, тази седмица в четвъртък пратихме писмо до президента, тъй като той е в момента човека, да, който определя политиката на правителството, че искаме, настояваме и го призоваваме в преговорния екип задължително да присъстват председателите на трите национални синдиката. но важно е председателите.
И работодателите не
така, забравите. Защото синдикатите в това си качество и то председателите им е важно да отидат там, за да може те да са гаранта, че български национален интерес ще бъде защитен. Защото лицето Пеканов е всичко друго, но не е човек, който ще защити националните интереси. И когато липсата
сега очаквате
на присъствие...
реакцията на президента ли?
Ами да, очакваме не само реакцията, очакваме президента, когато сформира преговорния екип за Брюксел, да вътре да включи задължително председателите на трите национални
синдикати.
Благодаря
ви за това, че сте го направили. Последно, каква ще бъде основната ви идея, най-важната ви идея в тези избори на 2 април?
Идеята е да печелим доверието на български избирател и за това да обясним.
Не, това ще го печелите. Каква теза?
Тезата е такава, че когато 33 години в българската политика се извървяха и продължава да се извървяват всякакви партии и политически лица, които едно говорят, влизайки вътре правят съвсем друго, тезата е такава, че трябва да се избират политици, които защитават това, което говорят. Защо? И това е основното, между другото. Защото едно е какво, да, едно е какво ще ви кажа аз. Въпрос е какво ще защита с гласуването. Ние за втори парламент защитаваме това, което говорим. И вие може да не харесвате дадени тези от нашите неща, но може да сте спокойни, да сте сигурна, че знаете, Възраждане, щом това са казали, това ще гласуват. А не да паднем в ситуацията, в която 33 години едно се обещава, друго се върши, накрая отиват на коалиция Демократична България с БСП, въпреки това, което са правили, или Патриотичния фронт гради съществуването си на плюване с Бойко Борисов, влизат в парламент и правят коалиционно управление, 4 години управляват заедно с Борисов.
Добре,
това
нека
е неморално и
неволно. Ще видим кой с кого ще отиде, да не ви питам умишлено сега, защото това няма никакво значение. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Разговаряхме с заместник-председател на 48-то Народно събрание, заместник-председател на партия Възраждане, господин Цончо Ганев. Излизаме от ефира и се връщаме с следващия събеседник.